Tervetuloa Tiedeykkösen äärelle, studiossa on Sisko Loikkanen. Joskus voi käydä niin, että julkaistaan tutkimustulos, joka sitten osoittautuu vääräksi. Näin on nyt käynyt. Viime vuonna keväällä kerrottiin suureen ääneen julkisuuteen, että tutkijat olivat saaneet signaalin gravitaatioaalloista. Tutkijaryhmälle povattiin jo Nobelin palkintoa, niin isosta asiasta tässä on kyse. Kun saatuja avaruuden signaaleja alettiin tutkia tarkemmin, havaittiinkin, että tulkinta oli väärä. Eikä vieläkään olla varmoja siitä, olivatko nuo signaalit kenties kuitenkin osaksi gravitaatioaaltojen aiheuttamia. Jo Albert Einstein ennusti, että gravitaatioaaltoja olisi olemassa. Ja miksi niitä etsitään? Se johtuu siitä, että maailmankaikkeuden alussa uskotaan olleen hyvin nopea laajenemisvaihe, jota kutsutaan inflaatioksi. Jos näitä gravitaatioaaltoja löytyisi, se olisi vahvistus tällaiselle inflaatioteorialle. Kysymys on hyvin merkittävästä kosmologian teoriasta. Puhumme Tiedeykkösen aluksi gravitaatioaalloista. Ja toiseksi katsahdamme tänään ihmisen verisuoniin. Tänään selviää, miksi tulehdukset ja syöpä puhkovat verisuonia niin, että verisuonesta alkaa vuotaa jopa nestettä kudoksiin. Ja ohjelman lopuksi kuullaan, mitä katsottavaa tarjoaa helmikuun tähtitaivas. Tähtitaivaan mediatähti on edelleenkin kometta Lovejoy. Mutta nyt aluksi tuohon uutiseen, joka gravitaatioaalloista julkistettiin viime keväänä. Uusia tutkimuksia on tehnyt Euroopan avaruusjärjestön Planck-satelliitti ja näitä tuloksia julkistettiin eilen. Planck-hankkeessa on mukana Helsingin yliopistosta dosentti Hannu Kurkisuonio ja keskustelin hänen kanssaan pari päivää sitten gravitaatioaalloista. Dosentti Hannu Kurkisuonio Helsingin yliopistosta. Nyt on käynyt niin, että tutkimustulos, joka noin vuosi sitten julkaistiin näistä gravitaatioaalloista, niin on osoittautunutkin sellaiseksi, että niitä ilmiöitä, mitä oli havaittu, tai signaaleja, niin niitä ei voidakaan tulkita nyt sitten gravitaatioaalloiksi. Mitä tässä nyt on tapahtunut? Nimittäin tämä on mielenkiintoinen uutinen siinä mielessä, että jopa veikattiin näille tutkijoille sitten Nobelin palkintoa, koska tässä on tosi isosta asiasta kysymys, jos näitä gravitaatioaaltoja havaitaan. Mutta nyt tämä ei siis pidäkään paikkansa, tämä heidän ilmoituksensa.
Joo, kysymys on alkuräjähdyksessä mahdollisesti syntyneistä gravitaatioaaloista, joita havaitaan sillä tavalla, että ne vaikuttavat kosmisen taustasäteilyn polarisaatioon aivan tietyllä tavalla. Ja nyt viime keväänä tätä kosmisen taustasäteilyn polarisaatioa mitattiin aikaisempaa paljon suuremmalla tarkkuudella, ja sieltä näytti, että sieltä erotetaan juuri sellaista signaalia, mitä nämä alkuräjähdyksessä syntyneet gravitaatioaallot tuottaisivat. Tässä oli kuitenkin sellainen ongelma, että samanlaista signaalia tuottaa myös tähtien välinen pöly. Ja jotta nämä voidaan erottaa toisistaan, tämä taustasäteilyn säteily ja tämä tähtien välisen pölyn säteily, niin näitä mittauksia pitää tehdä usealla eri aallonpituudella. Ja keväällä oli tehty vain yhdellä aallonpituudella. Silloin vain oletettiin silloin käytössä olevien galaksien pölyn malleista, että niistä aiheutuvan kontribuution täytyisi olla selvästi pienempi kuin tämä havaittu signaali. Nyt kun on sitten Planck-satelliitilla tehty näitä samoja mittauksia monella eri aallonpituudella, ja on havaittu, että kosmista pölyä onkin selvästi enemmän, ja tämä kosmisen pölyn säteily voi selittää tämän koko havainnon. Ja joka tapauksessa suurin osa havaitusta signaalista on peräisin kosmisesta pölystä. On edelleen mahdollista, että osa sitä signaalista, ehkä neljäsosa, enintään puolet, voi olla peräisin näistä alkuräjähdyksen gravitaatioaaloista, mutta on myös mahdollista, että se on kokonaan tätä pölyn säteilyä, jota havaittiin.
Onko nyt, Hannu Kurkisuonio, tilanne tänä päivänä se, että ei tiedetä vielä, että mikä osuus tässä on sitä pölyn aiheuttamaa ja mikä on sitten kenties mahdollisesti sitä gravitaatioaaltojen aiheuttamaa?
Näin on. Sitä on selvästi vähemmän kuin keväällä luultiin tätä gravitaatioaaltojen aiheuttamaa, ja voi olla, että sitä ei ole lainkaan, mutta siis varmaa havaintoa ei ole ja yläraja on nyt selvästi pienempi kuin se keväällä oletettu havainto.
Tämä tehtiin tämmöisellä BICEP-hankkeessa. Minkälainen hanke tämä on, siis vuosi sitten tämä tutkimus?
Joo, BICEP on tällainen kaukoputki, jossa on erittäin herkkiä mikroaaltoinstrumentteja. Se sijaitsee tuolla Etelänavalla, ja Bisep on tehnyt mittauksia monen vuoden ajan, koska tämä havaittava signaali on hyvin heikko. Sitä tarvitsee mitata hyvin pitkään, jotta mittaus koko ajan myötä tulee tarkemmaksi. Ja Bisep oli tehnyt mittauksia 3 vuoden ajan, vuodesta 2009 vuoteen 2011, ja niitä oli sitten analysoitu huolellisesti useamman vuoden ajan, mutta sitten ei ollut riittävästi tietoa tästä galaksisen pölyn jakaumasta. Tällä Bisep-tiimillä on myös uudempi instrumentti, joka kulkee nimellä KEK, ja näitäkin havaintoja on nyt saatu sitten viimeisen 2 vuoden aikana lisää, eli sekin on ollut apuna tässä uudessa analyysissä, että on yhdistetty Bisepin ja KEKin ja Planckin havainnot.
Eli tarvitaan ikään kuin monta erilaista tutkimuslaitetta ja niitä sitten, niiden antamia tietoja kun yhdistellään, niin saadaan yhä varmempi kuva tästä tilanteesta tuolla avaruudessa.
Joo, näin se toimii, että kun ilmiötä lähestytään useammasta eri suunnasta, sitten muodostuu selkeämpi kuva.
Tämä ilmeisesti tämä tulos oli sitten pettymys tutkijoille, että nyt ei havaittukaan näitä toivottuja gravitaatioaaltoja.
Tämä oli suuri pettymys kyllä. Tämä oli hyvin innostava tulos keväällä, koska se olisi avannut uuden ikkunan tähän alkuräjähdyksen alkuhetkiin. Olisi voitu tutkimalla tarkkaan tätä säteilyn polarisaatiota, olisimme saaneet informaatiota siitä, mitä tapahtui aivan alussa. Ja nyt kun tämä signaali on, joko sitä ei ole lainkaan tai se on huomattavasti heikompi, niin että sitä ei ehkä pystytä koskaan mittaamaan kovin hyvin, niin meillä on vähemmän tietoa mahdollista saada tästä alkuräjähdyksen alkuvaiheesta.
Mennäänpä hiukan noihin maailmankaikkeuden alun tapahtumiin. Maailmankaikkeuden alussa oli nimittäin nopea laajenemisvaihe, jota tutkijat kutsuvat nimellä inflaatio. Maailmankaikkeus siis laajeni tuon inflaation aikana. Ja kaikki tapahtui hyvin nopeasti. Jos näitä gravitaatioaaltoja olisi nyt havaittu, niin tämä inflaatioteoria, tuo inflaatiovaihe olisi saanut vahvistuksen. Dosentti Hannu Kurkisuonio.
Inflaatio oli se, joka oli ennen alkuräjähdystä, joka tavallaan käynnisti alkuräjähdyksen. Että inflaatio oli tällainen kiihtyvän laajenemisen vaihe, ja inflaatio päättyi sitten siihen, että tämä inflaatiokentän energia muuttui kuumaksi säteilyksi. Eli maailmankaikkeus lämpeni voimakkaasti inflaation päättyessä, mutta tämä laajeneminen alkoi sen jälkeen hidastua, kun tämä inflaatio aikana laajeneminen oli kiihtynyt. Ja inflaatio olisi siis tavallaan se, joka on vastuussa alkuräjähdyksessä. Se on se ilmiö, joka sai aikaan alkuräjähdyksen. Ei ole 100% varmaa, että tällainen inflaatiovaihe oli, mutta koko ajan tarkentuvat havainnot olivat yhteensopivia sen kanssa. Nämä gravitaatioaallot olisivat olleet uusi lisävahvistus tälle inflaatiolle.
Miksi tuo inflaatio tuotti sitten tämmöisiä gravitaatioaaltoja?
Kvanttikenttäteorian mukaan kaikkialla on tällaista kvanttimekaanista kenttien värähtelyä, jolla on sitten tällaisessa kiihtyvässä laajenemisessa sillä aivan erityinen seuraus, koska tämä kiihtyvä laajeneminen laajentaa tällaiset mikroskooppiset värähtelyt tähtitieteellisiin mittakaavoihin. Joten näistä kenttien värähtelyistä tässä inflaatiossa syntyy sekä tiheämpiä ja harvempia alueita, josta näistä tiheämmistä alueista sitten myöhemmin syntyvät galaksit, mutta sitten tämä värähtely koskee myös painovoimakenttää, tämä kvanttimekaaninen värähtely. Eli tämä on kvanttimekaanisesta värähtelystä peräisin myöskin nämä gravitaatioaallot. Ja se, että niistä syntyy näitä mahdollisesti havaittavia gravitaatioaaltoja, johtuu juuri siitä, että se laajeneminen on kiihtyvää. Jos se laajeneminen olisi hidastuvaa, niin nämä jäisivät mikroskooppisen pieniksi, ja ne heikkenisivät ajan myötä, mutta tässä kiihtyvässä laajenemisessa ne jäätyvät paikalleen pitkäksi aikaa sen sijaan, että ne heikkenisivät.
Nyt kun noita aaltoja kutsutaan painovoima-aalloiksi tai gravitaatioaalloiksi, niin tarkoittaako se sitä, että ne vaikuttavat tällaisiin massiivisiin kappaleisiin, joilla on tämmöinen painovoima-efekti?
Me ymmärrämme painovoiman nykyään, että kyseessä on avaruusajan kaarevuus. Eli painovoima ei oikeasti ole nykyfysiikan käsityksen mukaan varsinainen voima, vaan se on avaruusajan kaarevuutta, jonka me sitten, kun me havaitsemme tapahtumia avaruudessa, niin meistä näyttää, että kappaleiden radat kaartuvat, kun todellisuudessa ne kulkevat mahdollisimman suoraan tässä kaarevassa avaruusajassa. Ja nämä gravitaatioaallot ovat siis avaruusajan kaarevuuden värähtelyä. Ne vaikuttavat kaikkiin kappaleisiin sillä tavalla, että kun kappaleet liikkuvat ajassa ja avaruudessa, niin kun avaruusaika aaltoilee, niin näiden kappaleiden radat, tämä poikkeuttaa näitä kappaleiden radoja, eli tällä tavalla kahden avaruudessa vapaasti leijuvan tai putoavan kappaleen välinen etäisyys lyhenee ja pitenee, kun sitä kulkee välistä gravitaatioaalto, joka venyttää ja kutistaa sitä avaruutta siinä välissä. Eli tämä voidaan havaita tällaisena kappaleiden välisten etäisyyksien muutoksena, tai voitaisiin havaita tällaisia havaintoja, hän ei siis ole vielä. Kyseessä on äärimmäisen pienet suhteelliset etäisyyden muutokset. Tällaisia instrumentteja näiden havaitsemiseen on rakennettu, mutta ne eivät vielä ole olleet tarpeeksi herkkiä.
Onko se gravitaatioaalto niin kuin aalto, joka pyyhkäisee? Esimerkiksi nyt tässä, kun kuvat näitä kahta kappaletta, jotka siis, joiden välinen etäisyys sitten muuttuu, niin harvoin pyyhkäisee ja silloin se etäisyys sitten muuttuu siinä. Ja sitten sitä voitaisiin, jos olisi mahdollista, niin mitata, jos olisi sellaiset laitteet.
No gravitaatioaaltoja on erilaisia. Nämä alkureadoksissa syntyneet gravitaatioaalot, joita tässä välillä Bicep-tiimi luuli havainneensa, nämä ovat alkureadoksissa syntyneitä aaltoja, joita olisi kaikkialla koko ajan, ja ne olisivat nykyään meidän mittakaavassamme valtavan suuria, ne aallonpituudet ovat suurempia kuin galaksien väliset etäisyydet, mutta niitä olisi siis kaikkialla koko ajan, niitä tulisi kaikista suunnista. No sitten on mahdollista, että gravitaatioaaltoja syntyy tähtien törmäyksissä ja luhistumisissa, milloin tulee silloin tällainen lyhytaikainen aaltopulssi, kun on joku lyhytaikainen ilmiö, joka sen tuottaa. Ja meillä on epäsuora havainto gravitaatioaalloista tehty jo pitkän aikaa sitten erään kaksoistähden, missä kyseessä on kaksi neutronitähteä, jotka kiertävät toisiaan varsin lähellä, niin näiden välinen kiertoaika muuttuu hitaasti sen takia, että ne säteilevät gravitaatioaaltoja, joten se systeemi menettää energiaa ja se kiertorata vähitellen pienenee. Tästä myönnettiin jo Nobelin palkinto pitkän aikaa sitten.
Puhuit siitä, että ne ovat niin herkkiä nämä signaalit, että niitä on hyvin vaikea tutkia. Uskotko, että tämä asia selviää nyt sitten näillä tulevilla mittalaitteilla, jos se signaali on hyvin heikko?
Se riippuu siitä, kuinka heikko se on. Inflaatio ei ole oikeastaan yksi teoria, vaan se on suuri joukko erilaisia teorioita, joilla on kaikilla tämä yhteinen ominaisuus, että ne aiheuttavat avaruuden kiihtyvää laajenemista. Ja sitten se lopulta päättyy siihen, että tämä inflaatiokentän energia muuttuu aineeksi ja säteilyksi. Mutta näissä eri tarkemmissa inflaatioteoriossa on erilaiset ominaisuudet näillä kentillä. Jossakin teoriassa syntyy voimakkaita gravitaatioaaltoja ja toisissa heikkoja. Ja on mahdollista, että ne olivat niin heikkoja, että niitä ei pysty koskaan havaitsemaan. On tehty Euroopan avaruustestille ehdotus uudesta satelliitista, joka keskittyisi näihin polarisaatiomittauksiin ja joka olisi tämän polarisaation mittaamisen suhteen 100 kertaa tarkempi kuin nämä nykyiset kokeet. Ja jos tälläkään ei havaittaisi näitä alkuräjähdyksen gravitaatioaaltoja, niin silloin voitaisiin sulkea pois suurin osa ehdotetuista inflaatioteorioista, mutta ei kuitenkaan vieläkään kaikkia. Eli jos oikein huono onni on, niin se oikea teoria, vaikka se olisikin inflaatioteoria, olisi sellainen, joka tuottaa erityisen heikkoja gravitaatioaaltoja. Mutta toiveita on, että se ei ole tällainen, se oikea inflaation teoria, jolle me jossain vaiheessa, se sanotaan seuraavan 20 vuoden aikana löydämme tämän signaalin. Ja jos se on 10 kertaa heikompi kuin tämä nyt viime keväänä luultu signaali, niin se tullaan löytämään. Jos se on 100 kertaa heikompi, niin sitten emme ehkä koskaan saa varmuutta.
Tällainen on siis tilanne, eli voi jopa käydä niinkin, että noita gravitaatioaaltoja ei saada lainkaan esiin, mutta se nähdään tulevaisuudessa. Eilen julkistettiin uusia tuloksia, siis Planck-satelliitin tekemistä mittauksista. Ja nyt näissä tuloksissa paljastui myös sellainen asia, että tähdet syntyivätkin maailmankaikkeuteen myöhemmin kuin mitä aiemmin oli ajateltu. Dosentti Hannu Kurkisuonio.
Mitään mullistavaa uutta Planck ei ole löytänyt. Sillä on osoittautunut, että maailmankaikkeus on hyvin suurella tarkkuudella lähes mahdollisimman yksinkertainen. Eli maailmankaikkeuden ominaisuudet määräytyvät ainoastaan 6 havaittavasta suureesta. Ja Planck on mitannut nämä 6 suuretta entistä paljon suuremmalla tarkkuudella. Kysymyksessä on siis maailmankaikkeuden koostumus, eli kuinka paljon meillä on tavanomaista atomeista koostuvaa ainetta, kuinka paljon meillä on niin sanottua pimeää ainetta, kuinka paljon meillä on niin sanottua pimeää energiaa, josta emme oikeastaan tiedä, mitä se on. Näiden 3 komponentin määrä maailmankaikkeudessa on määritelty entistä suuremmalla tarkkuudella. Sitten meillä on maailmankaikkeuden rakenteesta vastaavat alkuperäiset tihentymät, kuinka voimakkaita ne olivat, nämä inflaatiossa alun perin kvanttimekaanista värähtelystä syntyneet tihentymät, kuinka voimakkaita ne olivat. Ja sitten tämä 6. parametri liittyy siihen, että koska ensimmäiset tähdet syntyivät. Ja tämä on ehkä mielenkiintoisin näistä uusista tuloksista. Nyt Planckin mukaan ensimmäiset tähdet syntyivätkin vasta, kun maailmankaikkeus oli noin 550 miljoonaa vuotta.
Ja se aiempi tulos oli sellainen, että ensimmäiset tähdet syntyivät 440 miljoonaa vuotta maailmankaikkeuden alusta. Mutta nyt mennään toiseen aiheeseen. Miksi tulehdukset puhkovat verisuonet niin, että neste vuotaa sieltä kudoksiin ja miksi syöpä tekee samoin? Leena Mattila käväisi Helsingin yliopiston biomedikumissa ottamassa selvää. Hän tapasi dosentti Pipsa Saharisen, jonka vetämässä ryhmässä on tutkittu, mikä saa verisuonet falskaamaan.
Ebolassa ja muissa ankarissa infektioissa ja syövissä verisuonet alkavat vuotaa nestettä kudoksiin. Noa väärissä paikoissa se neste aiheuttaa turvotusta ja keuhkoihin vuotavaa neste voi lopulta jopa tappaa potilaan. Suomalaistutkijat ovat nyt selvittäneet, mikä ihmeaine saa verisuonet vuotamaan kuin seula. No, mikä ihmeaine se saa ne verisuonet vuotamaan kuin seula? Dosentti Pipsa Saharinen Helsingin yliopistosta ja Vihurin tutkimussäätiöstä.
No, me ollaan kiinnostuttu tällaista kasvutekijästä kuin angiopoietiini 2, jolla on kliinistä merkitystä just esimerkiksi syövässä tai taudeissa, joissa verisuonten läpäisevyys on lisääntynyt, kuten esimerkiksi sepsis, joka on yleisin kuolinsyy vakavien infektioiden seurauksena.
Näitä angiopoietiinejä on aikaisemminkin tutkittu syövän uudissuonituksen yhteydessä ja niitä pyritään estämään, jotta syöpä kasvaisi pieni pipana, ei pääsisi kasvamaan hernettä suuremmaksi, kun se ei saa verta eikä happea. Niin miten nämä vaikuttavat niin syöpätutkimuksiin, että tämä angiopoietiini on tämmöinen ihmeveijari kakkosnumerolla?
Joo, eli todellakin tällä hetkellä on jo kliinisessä kehittelyssä 3. vaiheen potilaskokeissa angiopoietiini 2 estäjiä, ja näillä pyritään estämään verisuonten kasvua syöpäkasvaimessa. Nyt meidän tutkimukset osoittaa, että angiopoietiini 2 on monenlaisia toimintoja, uudenlaisia funktioita kuvattiin tässä meidän uusimmassa julkaisussa, ja me uskotaan, että näitä toimintoja, joita aikaisemmin ei ole tunnettu, pitäisi myös estää, jotta saadaan tehokkaasti verisuonten kasvu estettyä syöpäkasvaimessa.
No mitä kaikkea se ihmeaine angiopoietiini 2 sitten tekee?
Ihan tarkasti näitä asioita ei vieläkään tunneta. Meidän tutkimukset osoittaa, että sen lisäksi, että angiopoietiini 2 sitoutuu verisuonen sisäpinnan endoteelisoluissa tällaiseen solureseptoriin, jonka nimi on TAI2, niin angiopoietiini 2 voi myös toimia tällaisten soluadhesioreseptorien kautta. Näiden kautta toimiessaan angiopoietiini 2 lisää verisuonten läpäisevyyttä heikentämällä näitä solu-solukontakteja.
Otetaanpa se sama nyt ihan suomeksi, tutkija Pipsa Saharinen.
Eli tämä kasvutekijä vaikuttaa tällaisiin valkuaisaineisiin, jotka liimaa soluja soluväliaineeseen, ja tätä kautta se pystyy vaikuttamaan siihen, miten tiiviisti verisuonen sisäpinnan solut muodostavat liitoksia keskenään. Ja jos nämä liitokset heikkenee, niin veri alkaa vuotaa pois verisuonistosta. Ja kaikki me tiedetään, että tällainen paineistettu putkisto, joka verisuonisto on, että mitä sille sitten käy, kun sinne tulee reikiä.
Eli se on tavallaan niin kuin liima tai laasti, se adhesioproteiini siellä solujen välissä.
Siellä on monenlaisia adhesioproteiineja, eli monenlaista erilaista liimaa. Liimaa, joka liittää soluja toisiinsa ja soluja solun ympäröivään väliaineeseen. Ja tällaisten kontaktien heikkeneminen voi johtaa siihen, että verisuoniston läpäisevyys lisääntyy.
Mitä siitä sitten seuraa, jos verisuonet rupeaa läpäiseviksi? Vuotaako se ihminen kuiviin, niin kuin Ebolassa?
Verenvuotokuumeet, niin kuin Ebola, on yksi ehkä dramaattisimpia esimerkkejä siitä, mitä voi tapahtua, jos verisuonet rupeaa vuotamaan. Eli silloin verta vuotaa verisuonista kudoksiin, veren määrä verisuonistossa vähenee, veren paine laskee. Ihminen voi päätyä tällaiseen shokkitilaan, joka on sitten hyvin vakava tila ja vaatii tehohoitoa.
Sulla on tuossa tietokoneen ruudulla mikroskoopilla kuvattu endoteelisoluja, eli niitä verisuonen seinämän soluja. Ne on niin kuin sen putken materiaali ja sen putken sisällä sen veren pitäisi pysyä. Ja normaali endoteeli on ihan kuin jotain laattapolkua ja siinä on aika tiukat saumat. Mutta sitten on tuommoinen ihan riekaleinen toinen vaihtoehto, aktivoitunut endoteeli. Mitä siinä on tapahtunut? Se on ihan riekaleinen, se ei näytä ollenkaan veden tai verenpitävältä.
Eikä se olekaan. Se on itse asiassa kuvattu syöpäkasvaimesta, joka on kyllä täynnä kaikenlaisia erilaisia kasvutekijöitä ja välittäjäaineita, jotka saa endoteelia aktivoitumaan. Ja silloin nimenomaan verisuonten endoteelisolujen väliset liitokset heikkenee ja muodostuu suoranaisia aukkoja, joista veri pääsee syöpäkasvaimeen ja toisaalta syöpäkasvain solut pääsevät verisuoniin ja sitä pitkin muodostamaan etäpesäkkeitä.
Onko tämä niinku syövällä sellainen näppärä konsti, että se niinku hommaa itselleen verta ja happea, kun se tekee verisuonet vuotaviksi, ja sitten toisaalta se saa itsestään ripoteltua irtonaisia syöpäsoluja sinne verenkiertoon, ja sitten niistä vuotavista suonista ne irtonaiset syöpäsolut pääsee kudoksiin tekemään niitä etäpesäkkeitä. Onko tämä nyt pikkusen oiottu?
No kyllä siinä periaatteessa noin käy, että kyllä näin voi ajatella, että verisuonten läpäisevyys vaikuttaa tähän etäpesäkkeiden muodostumiseen ja toisaalta siihen, että minkälaiseksi se syöpäkasvaimen ympäristö siellä muodostuu.
Missä kaikissa tilanteissa sitten nämä verisuonet rupeaa vuotamaan? Missä kohtaa ihminen erittää sitä angiopoietiini kakkosta, joka on itse asiassa aika haitallisen kuulonen aine?
Näin onkin, eli normaalitilanteessa, kun ihminen on terve, niin angiopoietiini 2 kasvutekijä on verenkierrossa hyvin vähän. Nyt on havaittu lukuisia tauteja, muun muassa hyvin monet syöpäkasvaimet tai syövät, kun potilas sairastuu, nimenomaan tällainen tauti kuin sepsis, joka seuraa useita vakavia infektioita. Ja sitten esimerkiksi nämä verenvuotokuumeet, missä angiopoietiini 2 määrä lisääntyy verenkierrossa, ja on pystytty osoittamaan tutkimalla potilaita, että jos tämä määrä on riittävän korkea verenkierrossa, niin se ennustaa hyvin huonoa potilaille. Tauti etenee ja voi jopa johtaa kuolemaan.
No voitaisiko siitä sitten kehittää yleislääke sekä syöpään että verenmyrkytykseen eli sepsikseen, että sitten Ebolaan ja muihin verenvuotokuumeisiin, että joku aine, mikä olisi angiopoietiini kakkosen estäjä, pelastaisi maailman?
Kyllä, eli näin me juuri ajatellaan ja syöpää on ajateltu nyt jo 10 viimeisen vuoden ajan on ajateltu, että angiopoietiini 2 on hyvä kohde syöpälääkkeelle, ja nämä syöpälääkkeet on nyt hyvin pitkällä kehittelyssä. Ne perustuu siihen, että ne estää angiopoietiini 2 kasvutekijän sitoutumisen solun pinnan tai 2 reseptoriin. Nämä tutkimukset on vielä kesken. Nyt tällä hetkellä on käynnissä nämä kolmannen vaiheen potilaskokeet, joissa siis tuhansia ihmisiä, syöpäpotilaita, heille annetaan joko parasta mahdollista hoitoa tällä hetkellä tai parasta mahdollista hoitoa ja angiopoietiini 2 estäjää. Näistä kokeista ei ole nyt toistaiseksi saatu vielä niin hyviä tuloksia, että nämä lääkkeet olisi hyväksytty markkinoilla, mutta näitä on sitten useampia kehitteillä. Seuraava askel varmaankin on, että pyritään kehittämään lääkkeitä, jotka vaikuttavat angiopoietiini 2 kasvutekijään myös monissa muissa sairauksissa. Yksi on tämmöinen silmänpohjan rappeuma, joka voi johtaa näönmenetykseen, jossa verisuonten haitallinen ja liiallinen kasvu aiheuttaa näön heikkenemistä. Ja lisäksi esimerkiksi juuri tämmöiset sepsiksen kaltaiset tautitilat, joita siis voi seurata monien eri esimerkiksi bakteerien tai virusten infektioiden seurauksena, on semmoisia, missä uskotaan, että angiopoietiini 2 estäjillä voi olla vaikutuksia. Nämä on paljon varhaisemmassa vaiheessa sitten nämä lääkkeet.
No miten nämä uudissuonituksen estämiseen tähtäävät syöpälääkkeet sitten on kokeissa pärjänneet, ihmiskokeissa?
Jos puhutaan ihan angiopoietiini 2 estäjistä, niin tällä hetkellä näissä kolmannen vaiheen kokeissa on ollut käytössä yksi kehitteillä oleva lääke. Ja alun perin tulokset olivat hyviä. Huomattiin, että tautivapaa elossaoloaika potilailla piteni, mutta nyt ihan viime kuukausina tuli tuloksia, jossa osoitettiin, että kokonaiselossaoloaika ei kuitenkaan lisääntynyt tätä angiopoietin 2 estäjää saaneilla potilailla. Tosin pieni lisäys siinä oli, mutta ei riittävän merkittävä. Eli nyt odotamme, että tehdään lisää kokeita ja toivotaan, että tätä angiopoietin 2 estäjää yhdistetään myös käytössä oleviin muihin verisuonten kasvua estäviin lääkkeisiin, joita itse asiassa nyt on ollut käytössä jo 10 vuotta useissa eri syövissä.
Tutkija Pipsa Saharinen, no mites nämä teidän angiopoietiini 2-tutkimukset ja löydöt valaisivat lisää tätä syöpälääkeasiaa? Miten se tähän liittyy, kun kaikki liittyy näköjään angiopoietiini 2?
No meidän tutkimukset osoitti, että tämän klassisen tunnetun niin sanotun signaalireitin lisäksi angiopoietiini 2 voi toimia ihan uudella tavalla, jota aiemmin ei ole tunnettu. Ja nyt on epäselvää, vaikuttavatko nämä kehitteellä olevat lääkkeet tähän angiopoietiini 2 toimintaan ollenkaan. Joten meidän mielestä nyt pitää selvittää vielä lisää, että miten se angiopoietiini 2 oikeastaan siellä syöpäkasvaimessa toimii ja pyrkiä estämään kaikkia sen haitallisia toimintoja.
Onko sulla mitään käsitystä siitä, että minkä takia evoluutiossa on kehittynyt tällainen angiopoietiini 2? Onko siitä mitään hyötyä koskaan kellekään?
No angiopoietiini 2 on hyvin tärkeä silloin, kun verisuonet kehittyvät yksilön kehityksen aikana. Mutta aikuisessa ihmisessä tällaista verisuonten uudismuodostusta ei juurikaan tapahdu. Silloin kun sitä tapahtuu, niin se on usein haitallista, niin kuin esimerkiksi syöpäkasvaimessa. Eli voidaan ajatella, että näissä tautitiloissa se kasvotekijä toimii väärin.
Tai väärään aikaan.
Tai väärään aikaan. Yksilön kehityksessä se on hyvinkin tärkeä.
Miten se toimii silloin, kun se toimii hyvin, tämä angiopoietiini 2?
No tutkimukset on osoittanut, että angiopoietiini 2 kasvutekijä kuitenkin tarvitaan nimenomaan, kun yksilö kehittyy. Silloin, kun verisuonet muodostuvat, niin angiopoietiini 2 on tärkeä. Erityisesti se on tärkeä imusuonten muodostumiselle, joka on toinen tämmöinen suonityyppi meidän elimistössä, jonka tehtävä on kerätä tätä verisuonista vapautunutta nestettä ja kuljettaa sitä takaisin verenkiertoon. Angiopoietiini 2 on myös tärkeä tehtävä silmän verisuonituksen muodostuksessa yksilön kehityksen aikana. Aikuisella yksilöllä sitten tietysti naisilla kuukautuskierron aikana muodostuu uusia verisuonia, mutta muutenpa nämä angiopoietiini 2 vaikutukset oikeastaan sitten ilmenevät näissä haitallisissa sairauksissa.
No siihenkö se perustuu, että siitä olisi niin kuin hyvä pohja lähteä lääkettä kehittelemään, tutkija Pipsa Saharinen?
Kyllä, siinä mielessä angiopoietiini 2 on hyvä kohde. Kun ihminen on terve, niin angiopoietiini 2 toiminta on vähäistä. Ja sen takia sairauksissa sitä voisi hyvin estää, koska uskotaan, että se ei paljon haittaa normaalin kudoksen tai normaalin verisuonten toimintaa. Ja tästä on myös viitteitä, eli nämä lääkkeet, joilla angiopoietiini 2 toiminta on estetty nyt potilaskokeissa, on olleet aika hyvin siedettyjä. Eli sellaisia pahoja haittavaikutuksia ei ole ollut.
Eli tavallinen aikuinen ihminen pärjää ihan hyvin ilman angiopoietiini 2, että se voi salvata vaikka nolliin.
No en tiedä, onko tämmöistä koetta ihan tehty, että en uskalla ihan niin sanoa, mutta ainakin sitä voidaan estää ja pahempia seurauksia ainakaan suurelle osalle potilaista ei koidu. Eli siinä mielessä se on hyvä kohde lääkkeelle.
Syövän täsmälääkkeellehän on erittäin suuri kysyntä, kun syövät ovat niin erityyppisiä, mutta sitten kun nämä täsmälääkkeet, että nyt näytäkään osuvan, niin kuopataanko koko ajatus?
Ei missään tapauksessa. Onhan meillä paljon esimerkkejä täsmälääkkeistä, jotka kohdistuu suoraan syöpäsoluihin ja joita on nyt käytössä. Nämä verisuonten kasvua estävät täsmälääkkeet kohdistuvat sitten valkuaisaineisiin, jotka toimivat verisuonissa. Ja noin 10 vuoden ajan, kun näitä on käytetty, niin ne on joissain syöpätyypeissä kokonaan uudistaneet hoitokäytännöt. Jos ajatellaan angiopoietiini 2 estäjiä, niin en todellakaan ole valmis vielä näitäkään kuoppaamaan, koska nyt odotetaan, että yhdistetään näitä angiopoietiini 2 estäjiä näihin muihin verisuonten kasvua estäviin lääkkeisiin ja tutkitaan, saadaanko tällä tavalla parempia tuloksia.
Syövän lisäksi angiopoietiini 2 aiheuttaa riesaa myöskin tulehdustaudessa, ebolassa ja kaiken maailman vakavissa tulehduksissa, mitkä päätyy verenmyrkytykseen eli sepsikseen. Miten se siinä tapauksessa toimii ja mitä tekemistä angiopoietiinilla on infektioiden kanssa? Tutkija Pipsa Saharinen.
No nyt tiedetään, että angiopoietiini 2 määrä kohoaa hyvin nopeasti erilaisissa verisuoniston vaurioissa tai tautitiloissa. Se on ensimmäinen merkki siitä, että jotain alkaa olla vialla endoteelisoluissa. Meidän tutkimukset on kuvannut tällaisen reitin, jonka kautta angiopoietiini 2 saa tätä verisuonten läpäisevyyttä lisääntymään. Ja se on osa tulehdusreaktiota, mutta hallitsemattomana ja liiallisena tällainen tulehdusreaktio sitten kääntyy omaa elimistöä vastaan. Ja se on yhteinen päätepiste vakaville infektioille, joita voi aiheuttaa sekä bakteerit että virukset. Ja vakavimpana esimerkkinä tai ehkä ajankohtaisimpana Ebola-infektio.
No mikä ihmeen takia tulehdusreaktio aiheuttaa sen, että verisuonet vuotaa, siis ihmisen oma kroppa toimii itseään vastaan?
No normaalissa tulehdusreaktiossa esimerkiksi haavan paranemisen yhteydessä hän usein huomataan, että se haavaa ympäröivä alue alkaa vähän punottaa ja vähän turpoaa. Ja se johtuu siitä, että tulehduksen välittäjäaineet laajentavat verisuonia ja lisäävät verisuonten läpäisevyyttä, jotta tulehdusvälittäjäaineet ja sitten elimistön immuunijärjestelmän solut, valkosolut pääsevät sinne tulehdusalueelle poistamaan sitä tulehduksen aiheuttajaa. Aina kuitenkaan sitä ei saada poistettua ja on mahdollista, että tämmöinen tulehdus leviää tai että taudin aiheuttaja pääsee verenkiertoon ja silloin tulehdus voi levitä moniin kudoksiin, esimerkiksi keuhkoihin, sydämeen, aivoihin sillä tavalla, että verisuonet alkavat vuotaa ja tulehduksen välittäjäaineita ja tulehdussoluja pääsee kudoksiin.
No mitä siitä sitten seuraa?
Veren vähyys verenkierrossa laskee verenpainetta, aiheuttaa kudoksissa hapeen ja ravinteiden puutetta, voi aiheuttaa solukuolemia ja kun kudosten toiminta heikkenee, niin lopulta se voi johtaa tällaisen shokkitilaan, joka vaatii tehohoitoa ja on kohtalokas.
Tähän nyt on todella kaksiteräinen puolustuskonsti, että verisuonien seinämän solujen väleihin avataan rakoja, josta syöjäsolut pääsee syömään sitä tulehduksen aiheuttaa. Kun pääsee se tulehduksen aiheuttaa sitä toiseen suuntaan, eli sinne verisuoneenkin ja leviämään koko kroppa ja aiheuttamaan sepsiksen.
Kyllä, normaalissa tulehdusreaktiossa tapahtuu veren hyytymistä tämmöisissä hiusverisuonissa, joka on normaali mekanismi, jolla tätä taudinaiheuttajan leviämistä yritetään estää, mutta joissain tilanteissa todellakin niin taudinaiheuttaja pääsee leviämään.
Leena Mattila tapasi tässä dosentti Pipsa Saharisen Helsingin yliopistosta. Nyt lopuksi katsahdus tähti taivaalle vielä Markku Poutasen seurassa. Tähtitaivasta ei täällä eteläisessä Suomessa paljon ole nähty, mutta jos joskus taivas kirkastuu, niin silloin kannattaa lähteä iltalenkille. Ja tässä seuraavassa vinkit tähtikohteiden katsomiseen, mutta ensin puhumme hiukan Lovejoy-komeetasta. Professori Markku Poutanen, viikolla katsomassa tuota Lovejoy-komeettaa. Mitenkäs sinä kävi kiikarilla, yritit löytää sen tuota taivaalta?
No kyllähän se yritykseksi jäi siinä. Oli sen verran kirkasta, siinä oli melkein täysi kuu vieressä ja sitten oli todella huono näkyvyys. Siellä oli tämän pitkän pilvisyysjakson välissä sitten sattui tämmöinen pienempi rako siinä illalla, että tähtiä näkyi, mutta ei näkynyt riittävästi, eli jäi ihan se tarkka paikkakin löytämättä. Ja kun tuo Lovejoy on sen verran himmeä, että ei sitä niissä olosuhteissa mitään toivoakaan nähdä paljain silmin, niin eipä sitä sitten kiikarillakaan löytynyt, kun sitä aluetta ei sitten niin tarkasti saanut siinä olosuhteissa sitten haarukoitua, missä suunnassa se on.
Niin täytyisi tietää se tarkka paikka. Kuinka hyvin, jos nyt olisit onnistunut sen näkemään kiikarilla ja saanut sen siihen kiikarin tähtäimeen, niin kuinka hyvin se pyrstö näkyy kiikarissa?
No eipä se varmaan kiikarissa juuri näy, että se näkyy semmoisena pienenä vihreänä tuhruna siinä. Erottuu kyllä tähdistä hyvin, mutta se pyrstö on sen verran himmeä. Se joissakin valokuvissa näkyy aika usein, kun katselee noita harrastajien ottamia valokuvia, niin eipä niissäkään se pyrstö juuri näy, että se vaatii aika pitkän valotuksen sitten. Ja se on todella pitkä se pyrstö, mutta se on niin himmeä, että se tosiaan vaatii semmoisen oikein kunnollisen hyvän valokuvaan ja hyvät olosuhteet, että sen pyrstön saa sieltä näkyviin.
Se on aika suosittu eri puolilla, eri maissa näyttää, että se on oikein tämmöinen mediatähti nyt tällä hetkellä, että sitä on valtavasti netissä kuvia ja joka puolella on vähän valokuvattu sitä ja se pyrstö tosiaan niissä kuvissa näkyy hyvin pitkänä ja kauniina.
Kyllä, tietysti se on nyt pitkään aikaan semmoinen paljain silmin näkyvä kometta, ei mitenkään kovin hyvin paljain silmin näkyy, mutta kuitenkin hyvissä olosuhteissa. Täällä nyt Suomessa on vaan tämä alkuvuosi ollut sen verran pilvistä ja sateista ja tuhruista, että oikeastaan aika harvoja kertoja, kun sitä on päässyt katsomaan, mutta tietysti tuolla kun pääsee sitten semmoisen pimeän taivaan alle, missä läpinäkyvyys on hyvää, niin kyllä se sieltä paljon silmin näkyy, ja juuri nyt se tässä helmikuun alkupuolella on kaikkein kirkkaimmillaan, pikkuhiljaa rupeaa sitten himmenemään siinä, että sanotaan ehkä kuukauden verran vielä on semmoiset kohtuulliset olosuhteet tuossa sen näkemiseen ja löytämiseen, ja kevättä kohti mentäisiin sitten, kyllähän se tuolla taivaalla on, mutta se koko ajan himmenee ja himmenee, eli se on aina sitten vaikeampi löytää tuolla kevättä kohti.
Eli nyt on vielä muutama viikko aikaa katsella sitä?
Kyllä tässä helmikuun aikana varmasti on vielä, että ennustettu kirkkaus on suunnilleen helmikuun lopussa sama kuin mitä se oli tuolla tammikuun alkupuolella, eli tässä helmikuun alussa se oli suunnilleen kirkkaimmillaan, ja pikkuhiljaa alkaa himmetä. Tietysti komeettojen kirkkaus on hirveän vaikea etukäteen ennustaa, se saattaa yhtäkkiä himmetä siellä oikein nopeasti, tai sitten siellä tapahtuu joku ylimääräinen purkaus, ja se hetkeksi sitten kirkastuu, että ennuste kuitenkin sanoo, että vähitellen himmenee, ja tuossa ehkä maaliskuulle mentäessä sitten, niin ei se enää paljon silmin näy, mutta kyllä sen kiikarilta siellä vielä löytää sitten ihan tuossa myöhemminkin kevättalvea kohti.
Sitä kannattaa nyt siis, jos tähtitaivas nyt sattuisi olemaan kirkas niin, ja pilvetön, niin sitä kannattaisi sitten katsella, koska tällainen mediatähti siellä taivaalla nyt liikkuu. Toivotaan, että tämä tähtitaivas kirkastuu nyt helmikuun aikana ja tulee sellaisia pakkasiltoja, että voidaan katsella tähtitaivasta. Ja mitäs nyt suosittelisit ihan ensimmäisenä katsottavaksi helmikuussa?
Kyllä varmasti helmikuussa niin ihan tämä talven oikea varsinainen tähtitaivas. Ja nimenomaan juuri tässä keskitalvella niin siellä etelätaivaalla on hyvin paljon tämmöisiä komeita ja aika hyvinkin ja helposti tunnistettavia tähdistöjä. Tietysti tämä Orion etunenässä, Orion ja sitten siinä Orionin keskellä oleva Orionin vyö tai Väinämöisen viikate on se, jonka aika monet sieltä etelätaivaalta tunnistavat tässä helmikuisena iltana. Ja sitten kun vähän ilta menee pitemmälle, niin sitä hyvin matalalla etelässä näkyy tuo taivaan kirkkain tähti Sirius. Ja sitten vielä vähän myöhemmin illalla siellä idän puolelta alkaa näkyä leijonan tähdistö. Ja nyt tällä hetkellä tietysti sitten siellä leijonan tähdistössä on kirkas Jupiter-planeetta. Eli Jupiteria kannattaa katsella. Jupiterhän näkyy koko yön, se nousee tuossa illan pimeetessä. Ja itse asiassa on juuri tässä helmikuun alkupäivinä sitten vastapäätä aurinko, eli oppositiossa, jolloin se näkyy koko yön, laskee siellä aamun tunteina sitten ja nousee aika korkealle Suomesta nähtynä taivaalla. Eli se on semmoinen todella kirkas ja helposti tunnistettava kohde, yötaivaan kirkkain kohde, ja siitä oikeastaan ei voi erehtyä, että se tuossa illan pimeetessä näkyy tuolla idässä, ja sitten kun yö etenee pitemmälle, niin se on korkealla etelässä.
Ja Siriusta ja Jupiteriahan ei voi millään sotkea toisiinsa, kun Sirius vilkkuu, Jupiter ei vilku, ja Jupiter on korkeammalla, ja ne ovat aika kaukana toisistaan.
Ne on aika kaukana toisistaan, niin Jupiter on selvästi kirkkaampi, että siitä ei oikeastaan sillä tavalla voi tulla sekaannosta, kumpi on kumpi. No niin, kaikkein kirkkain kohdan tietysti näkyy tuolla illalla sitten, kun menee auringonlaskun jälkeen katsomaan tuolla lounaiselle tai länsilounaiselle taivaalle, niin siellä auringonlaskun suunnalla näkyy tietysti tämä meidän iltatähti Venus. Eli Venus on nyt tällä hetkellä semmoisessa suunnassa, että se näkyy tältä maasta nähtynä sitten auringonlaskun jälkeen ja loistaa todella kirkkaana siellä iltataivaalla. Ei nouse tosiaan kovin korkealle Suomesta nähtynä, mutta kuitenkin jos näkyvyys hyvää sinne lounaan lännen suuntaan, niin kyllä se sieltä matalalta taivaalta näkyy ja siitä todella ei voi erehtyä, se on niin kirkas.
No entäs Merkurius, sehän on myös usein tuolla suunnalla.
Merkurius kävi tuossa tammikuun loppupuolella siellä, mutta se on tietysti, kun se on niin vilkkaasti liikkuva taivaan kappale, niin se on kadonnut näkyvistä, eli tällä hetkellä Merkuriusta ei näy, että joudutaan tuonne keväämmälle odottelemaan sitten, ja sitten se taas putkahtaa hetkeksi näkyviin, mutta tällä hetkellä tosiaan siellä lännessä ei näy Merkuriusta, mutta sen sijaan tuossa vähän aikaa, kun odotellaan vielä tuossa helmikuun puolen väliin, helmikuun pikkasen loppupuolelle, niin Mars-planeetta on aika lähellä Venuksen suuntaa. Eli sitten siellä helmikuun 20. päivän tienoilla, niin oikeastaan on aika kiva näkymä, jos sattuu selkeä silloin olemaan. Siellä on Venus ja Mars ihan lähellä ja sitten vielä kapea kuun sirppi tulee siihen 20. päivän paikkeilla lähelle. Eli siellä on sitten kapea kuun sirppi ja nämä kaksi kirkasta planeettaa, joista tosin Mars kyllä on jo aika tavalla hiipunut. Se on punertava ihan selvästi, mutta paljon paljon himmeämpi kuin Venus, että sitä ei oikeastaan sitten sillä tavalla erota tavallista tähdistä, mutta kun tietää, että ahaa, siinä se tähti, mikä näkyy Venuksen lähellä, niin se on sitten itse asiassa Mars-planeetta.
Eli ne ovat siis, Venus ja Mars ovat lähekkäin siellä auringonlaskun jälkeen, kun sitä Marsiakin siis täytyy metsästää.
Kyllä, se on ihan siellä auringonlaskun suunnalla. Ei se Mars enää kauhean kauan tässä kevättalvea kohti mentäessä näy, mutta tällä hetkellä vielä näkyy, että siellä hyvin matalalla, ja senpä takia sitä kannattaa nyt katsoakin siinä 20 päivän tienoilla, koska Venus on siinä vieressä, ja se on hyvä merkki sitten, että missä se Mars on. Muuten sitä voi olla vähän vaikea sieltä matalalta löytää, ja sitten tosiaan kun se kuu tulee vielä kapeana sirppinä siihen, ja kuutahan voi yrittää sitten katsoa 19 päivää illalla, jolloin se on todella kapea ja on aikamoinen haaste, jos sen ylipäänsä löytää, mutta seuraavana iltana löytää jo paljon paremmin. Ja se on semmoinen hyvä merkki sitten, että kun kuun löytää niin, ja Venuksen löytää, niin kyllä se Marskin sieltä sitten näkyy.
No entäs Saturnus?
Saturnus näkyy nyt aamulla. Se nousee tuossa aamuyöllä ja jostain tuota Kaakon suunnalta ja aamun mennessä sitten alkanut, on jo matalalla tuolla etelässä, mutta se jää hyvin matalalle Suomesta nähtynä. Eli oikeastaan Saturnusta ei nyt tässä lähivuosina kauhean hyvin Suomesta katson näykkään, että se jää aina tuolla hyvin hyvin matalalle. Tosin nyt kevättalvea kohti mentäessä, tietysti se näkyy pikkasen aikaisemmin jo yöllä, mutta ei se sen korkeammalle nouse. Eli se, jos sitä katsoo esimerkiksi kaukoputkella, niin se näkyminen on aika huonoa, koska se kuitenkin se valo kulkee paksun ilmakerroksen läpi ja se väreilee ja sieltä ei sillä tavalla niin selkeää kuvaa saa kuin vaikka Jupiterista, joka on sitten paljon korkeammalla tuolla taivaalla.
No niin, eli meillä on nyt siis useita planeettoja nähtävissä. Meillä on Venus, Mars, Jupiter ja Saturnus. Ja entäs nyt sitten nämä kaksi, joista viimeksi puhuimme, nämä kaksi kaukaista, Uranus ja Neptunus, joita ei siis näy paljain silmin. Ovatko ne nyt vielä bongattavissa jollain kaukoputkella tai kiikarilla?
Kyllä ne siellä näkyy. Tässä on itse asiassa helmikuun alussa oli tilanne, missä Venus oli lähellä Neptunuksen suuntaa, eli ne olisi silloin ollut tuossa ihan kuun alkupäivinä mahdollista nähdä, jos nyt nämä pilvet olisi hetkeksi antaneet myöten, mutta kyllä ne sieltä taivaalta löytyy, mutta ne on todella niin himmeitä, että ei niitä oikeastaan kaukoputkella ne näkee ja siinä erottaa, että ne ei ole tähtiä, mutta kyllä niiden löytäminen vaatii sitten aika hyvän hakukartan ja tarkan tiedon, missä suunnassa ne on, jotta ne ylipäänsä sieltä taivaalta sitten jollain kiikarilla tai kaukoputkella löytää.
Mutta sitten mielenkiintoinen asia on tämä, että helmikuun puolen välin jälkeen on mahdollisuus tarkkailla hyvin nuorta kuun sirppiä, eli kuun sirppi on silloin hyvin kapea.
Kyllä, tässä on muutamana hetkenä vuodesta, juuri tässä kevättalvella on semmoinen hauska tilanne, että tuo uusi kuu nousee sitten hyvin nopeasti tai korkealle tuossa taivaalla, ja se pieni kapea sirppi siellä näkyy. Ja se on juuri tuossa 19.20. päivän tienoilla, eli 19. päivä on se, voi sanoa, tämä vaativa hetki, jolloin jos semmoisen onnistuu näkemään, niin se on todella harvinaista, että sen kuun näkee niin kauhean kapeana sirppinä kuin se silloin on, mutta sitten se pikkasen sitten levenee seuraavaan iltaan, niin se on kauempana auringosta, jolloin se on paljon helpompi löytää, mutta kyllähän näitä pyritään sitten, tämä on yksi tämmöinen bongauksen laji, yrittää nähdä tämän uuden kuun sirpin mahdollisimman pian sitten tuon uuden kuun hetken jälkeen, jolloin se on sitten kokonaan pimeä puoli maahanpäin. Ja yksi semmoinen hauska asia tässä kapeassa sirpissä on sitten se, se oikeastaan jatkuu ihan muutamia iltoja siinä, niin näkyy se kuun pimeä osakin sieltä. Eli maasta heijastuu niin paljon valoa sinne kuuhun, että se näkyy semmoisena himmeänä läiskänä siinä, sitä sanotaan maatamoksi. Eli tämä maatamo näkyy sitten siinä kuussa ihan kivasti. Ja kyllä sitä kun kiikarilla esimerkiksi katsoo, niin sieltä ne kuun pinnanpiirteet erottuu, että kyllä se varsin hyvin tämä maa valaisee kuuta sitten.
Milloin sitä kannattaa ruveta bongaamaan tätä tapahtumaa?
Ihan heti, kun ensimmäisen kerran sen kuun sirpyn näkee, sehän sitten kun kuu alkaa lähestyä puolta kuuta, niin ei tätä maatamoa enää näe. Se on muutaman päivän ajan siinä, kun se sirppi on kapea, niin se näkyy hienosti tämä maatamo siinä sitten. Ja sitten kun se kuun sirppi alkaa vähän kirkastua, niin se ei sitten enää sillä tavalla erotu sieltä tämä maan valaisema osa, mutta juuri tuossa se 20. päivä ehkä on se kaikkein paras hetki nyt tässä kuussa sitten katsoa sitä, ja silloin tosiaan se kyllä jos selkeä on ja kuu näkyy siinä, niin kyllä se komeasti siinä erottuu myös tämä pimeä osa sitten maan heijastamassa valossa.
Luin netistä, että aurinko oli ollut aika aktiivinen tässä vähän aikaa sitten, ja että täällä pohjoisella valonpuiskolla oli avaruudesta käsin kuvattu näitä, näin jopa kuvaan, kuvattu näitä revontulia. Eli täällä on pohjoisella pallonpuoliskolla ollut isoja revontulia tämän auringon aktiviteetin seurauksena.
Kyllä niitä tuossa aina silloin tällöin sähköpostiin tulee näitä revontulihälytyksiä, mutta minkäs voi, kun räntää tulee taivaan täydeltä, niin eihän niitä täällä näe. Nämä revontulet tosiaan niitä esiintyy, ne on tietysti auringon aktiivisuudesta riippuen, mutta tämä auringon aktiivisuus on juuri nyt pikkuhiljaisten heikkenemässä. Ollaan ilmeisesti ohitettu tämä auringon aktiivisuusmaksimi. Ja aika usein juuri tässä vähenevällä jaksolla niin auringossa tapahtuu tämmöisiä voimakkaita purkauksia. Ja niin tälläkin kertaa siellä on ollut tässä oikeastaan koko talven aina eri voimakkuuksia purkauksia. Ja näistä sitten ne hiukkassuihkut lähtee, ja jos ne sopivaan suuntaan tulevat sitä, niin ne osuu sitten maahan ja aiheuttaa näitä revontulia. Ja niitä on kyllä tässä oikeastaan ollut viimeisen kuukauden kahden aikana niin kohtuullisen usein, mutta ikävä kyllä, niin kyllä ne on sillä tavalla pilvien taakse jääneet, ainakaan täällä Etelä-Suomessa ei juurikaan mahdollisuuksia ole niiden näkemisen ollut. Tietysti tuolla netistä voi aina kuolata ja katsoa, että miten hyviä kuvia ihmiset on saaneet jossakin, ja kyllä upeitahan ne on, mutta harmittaa vaan, että ei niitä itse kovin usein näe täällä Etelässä.
Tosiaan nämä kuvat ilmeisesti on otettu sieltä avaruusasemalta ja kuvattu näitä revontulia. Siellä näkyy paremmin kuin täällä maan pinnalla, kun meillä on koko ajan vaan tätä räntäsadetta.
Niin, no en tiedä, se on ehkä, ne on vähän erinäköisiä sieltä, koska siellä ne tavallaan kuvataan ikään kuin ylhäältä päin. Ja me täältä ne nähdään alhaalta päin, että kyllä täällä tietysti se kaikkein paras alue on jossain tuolla, kun mennään Lappiin, niin ehkä Sodankylän Utsjoen tienoilla on niin kuin Suomesta nähtynä varmaan ne parhaat paikat, ja aika usein juuri näitä kuvia jostain sieltä päin tuleekin, ja se on tietysti sillä tavalla aika varmaa paikkaa, varmaa seutua mennä katsomaan revontulia, koska jos selkeää on ja vähänkin sitä auringon aktiivisuutta, niin kyllä siellä jonkinnäköisiä revontulia näkyy. Tietysti ne kaikkein komeimmat, niin eihän niitä joka yö ja joka ilta näe semmoisia todella hienoja upeita revontulia, mutta sitten jos ne oikein upeaksi äityy, niin sittenhän niitä näkyy ihan Etelä-Suomessa saakka, että se vaatii tietysti sen auringon aktiivisuuden ja auringon tänne purkauksia auringosta, että ne tulee ja sopivat olosuhteet, että se syntyy ja ennen kaikkea sitten vielä se, että se voimakkain hetki osuu siihen aikaan, kun täällä on pimeä, että aika monta kertaa hän käy niin, että esimerkiksi päiväaikaan tulee tämmöinen purkaus, mikä osuu päiväsaikaan meiltä nähtynä maahan, ja se on sitten tuolla Amerikan puolella, kun ne näkee komeita revontulia.
Näin sanoi professori Markku Poutanen. Brian Cox on fysiikan professori, joka valittiin viikko sitten Public Engagement in Science -professoriksi Englannissa, eli tieteen yleisösuhteen professoriksi. Hän on tuttu TV-persona, joka on ollut tekemässä monia tiedeohjelmia televisiolle, joita Suomessakin on esitetty. Päätoimisesti hän on toiminut fysiikan professorina Manchesterin yliopistossa, ja nyt Royal Society nimitti hänet siis yleisösuhteen professoriksi. Nyt te hyvät kuuntelijat voitte äänestää, kenet te haluaisitte tällaiseksi suomalaisen tieteen vastaavaksi keulakuvaksi. Tänään käynnistyy yleisöäänestys Yle Tieteen nettisivustolla, joten käykääpä siellä katsomassa ja äänestämässä, kenet te siis haluatte suomalaisen tieteen vastaavaksi keulakuvaksi. Tämän äänestyskehotuksen myötä toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua ja tapaamisiin ensi viikkoon.